Kumusta? Ako si Gabriel, maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Guaranteed to Last LL. Bean Century of Outfitting America ni Jim Gorman ay isang ilustradong kasaysayan ng 100 taon ng LL. Bean Inn ang kumpanyang nakilala sa matitibay na kasuotang panlabas gamit sa paglalakbay at direktang ugnayan sa mamimili. Inilabas ito para sa 100th anniversary ng kumpanya. Kaya pinagsasama nito ang kasaysayang pangnegosyo, kasaysayang pangkultura ng Amerika, at visual na archival na dokumentasyon. Sentro ng aklat ang kwento ni Leon Wood Bean, isang mangangaso mula Maine na nagsimula sa hiniram na 400 dolyar at sa ideya para sa Maine hunting shoe. Hindi nito ikinukwento ang tagumpay bilang isang tuwid na landas. Ipinapakita rin ito na pumalya ang unang bersyon ng sapatos at ang pagtupad sa money-back guarantee ang naging mahalagang pagsubok sa reputasyon ng negosyo. Sa pamamagitan ng mga lumang katalogo, liham, larawan, ilustrasyon at alaala ng mga customer at empleyado. Sinusuri ng aklat kung paano naging bahagi ng pang-araw-araw na imahinasyon ng Amerika ang isang tatak mula Maine. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Maine hunting shoe at ang panimulang pagsubok sa pangakong garantiya. Isa sa pinakamahalagang ideya ng aklat ay ang pinagmulan ng LL. Bean sa Maine hunting shoe, isang produktong ginawa upang tugunan ang praktikal na pangangailangan ng mga ngaso na manatiling tuyo habang gumagalaw sa basang kakahuyan. Ang disenyo ay nag-uugnay ng leather na pangitaas at goma sa ilalim, isang payak ngunit makabuluhang tugon sa kapaligiran ng Maine. Gayunman, hindi perpekto ang unang paggawa nito. Ayon sa mga ulat tungkol sa kasaysayan ng kumpanya, 100 sa unang 100 pares ay nasira sa tahi. Mahalaga ang pangyayaring ito dahil inilalayo nito ang aklat sa simpleng kwento ng henyo at agarang tagumpay. Ang tunay na pagsubok ay ang naging tugon ni LL Bean sa depekto. Sa halip na iwasan ang pananagutan, ibinalik niya ang bayad ng mga customer at inayos ang produkto. Dito nagkaroon ng konkretong bigat ang pangakong kasiyahan ng mamimili at garantiya sa kalidad. Ipinapakita ng aklat na ang tiwala ay hindi lamang nililikha sa mahusay na patalastas. Nakukuha ito kapag may mali, malinaw ang pananagutan at may aktual na remedyo ang customer. Para sa mga nag-aaral ng negosyo, ang aral ay hindi basta pag-iwas sa pagkakamali. Mas mahalaga ang pagbuo ng sistemang tumatanggap ng puna, nagwawasto ng produkto at pinangangalagaan ang relasyon kahit may agarang gastos. Ikalawa, mail order catalog bilang tulay mula Maine tungo sa pambansang merkado, ipinapakita ng Guaranteed to Last na ang LL. Bean A hindi lumago dahil lamang sa isang matagumpay na sapatos. Mahalaga rin ang paggamit nito ng mail order catalog upang maabot ang mga customer na malayo sa Maine bago naging karaniwan ang online shopping. Ang katalogo ang nagsilbing tindahan gabay sa produkto at paraan ng direktang pakikipag-usap sa mamimili. Ang mga lumang mailer at katalogong kasama sa aklat ay nagbibigay ng material na ebidensya kung paano inilalarawan ng kumpanya ang mga gamit nito at ang mga gawain kung saan ito kailangan. Sa ganitong modelo, hindi umaasa ang tatak sa maraming pisikal na tindahan o sa distansyang tagapamagitan. Direktang nakatatanggap ito ng order, tanong, reklamo at puna mula sa mga gumagamit. May implikasyon ito sa kalidad. Kapag ang customer ay bumibili mula sa malayo batay sa paglalarawan at reputasyon, mas kailangang tumugma ang produktong dumarating sa ipinangako sa katalogo. Kaya ang malinaw na impormasyon, maayos na serbisyo at patakaran sa pagbabalik ay magkakaugnay na bahagi ng negosyo. Hindi itinatanghal ng aklat ang katalogo bilang simpleng lumang kagamitan sa pagbebenta. Inilalagay nito ang katalog sa kasaysayan ng pagbuo ng isang pambansang komunidad ng mga customer, kung saan ang isang kumpanyang nakaugat sa lokal na karanasan sa Maine ay nakabuo ng tiwala sa buong Amerika. Ikatlo, pagbabago ng kahulugan ng pagiging outdoors sa kulturang Amerikano, hindi lamang talaan ng mga produkto ang aklat, iniugnay nito ang LL. Binsa nagbabagong papel ng pamumuhay sa labas sa kulturang Amerikano. Sinasaklaw ng sentenaryong kwento ang panahon ng 2 digmaang pandaigdig, ang Back to the Land Movement noong dekada 1960 at 1970. At ang pag-usbong ng preppy na estilo noong dekada 1980. Mahalaga ang saklaw na ito dahil ipinapakita nitong nagbago ang dahilan ng mga tao sa pagsusuot at paggamit ng outdoor gear. Para sa iba, ito ay kagamitan para sa pangangaso, pangingisda, camping, at pagharap sa panahon. Para naman sa iba, naging tanda ito ng paglilibang pagbabalik sa kalikasan o isang partikular na estilo ng pananamit. Ang lakas ng pagtingin ng aklat ay hindi nito ganap na pinaghihiwalay ang gamit at imahe. Ang parehong bagay ay maaaring praktikal sa isang biyahe at makahulugan sa pagkakakilanlan ng gumagamit. Gayunman, nananatiling sentro ang reputasyon ng tatak sa tibay at gamit, hindi lamang sa uso. Sa pamamagitan ng mga larawan ng karaniwang Amerikanong nakasuot ng LL, bin at ng archival na materyales na ipapakita ang paglawak ng customer base nang hindi tuluyang iniiwan ang pinagmulan sa outdoor life. Mahalaga ito sa pag-unawa kung paano nakalalampas ang isang matagal ng tatak sa mga pagbabago ng panlasa, habang pinananatili ang malinaw na koneksyon sa pangunahing layunin nito. Ika-apat, mga produkto, tao, at archive bilang ebidensya ng kasaysayan ng tatak. Natatangi ang guaranteed to last dahil umaasa ito hindi lamang sa tuloy-tuloy na salaysay, kundi pati sa malawak na visual at dokumentaryong material. May mga larawan ni LL, bin sa pangangaso noong unang bahagi ng dekada 1970, mga sinaunang katalogo at miler, ilustrasyon, liham at mga retrato ng mga customer na gumagamit ng kagamitan ng kumpanya. Mayroon ding mga kwentong mula sa mga tagahanga ng tatak at mga imaheng kaugnay ng mga empleyado. Dahil dito, ang aklat ay mas malapit sa isang curated corporate archive kaysa sa karaniwang business history na nakatuon lamang sa mga petsa at desisyon ng pamunuan. Mahalaga ang ganitong anyo dahil ang isang kumpanya ay hindi umiiral sa mga produkto lang. Nabubuo rin ito sa wika ng mga katalogo, disenyo ng mga gamit, mga liham ng customer, at mga larawang nagpapakita kung paano isinama ang mga produkto sa totoong buhay. Ngunit may limitasyon din ang ganitong uri ng aklat. Bilang proyektong ginawa para sa sentenaryo ng LL, bin, likas na itinatampok nito ang mga tagumpay, halaga, at matibay na ugnayan ng tatak sa mga taga-suporta nito. Hindi ito independyenteng kritikal na kasaysayan ng industriya, gayunman, kapakipakinabang pa rin ito kapag binasa ng may ganitong kamalayan. Nagbibigay ito ng mayamang pangunahing material upang makita kung paano hinubog at ipinakita ng kumpanya ang sarili nitong pagkakakilanlan sa loob ng isang siglo. Panghuli, ang boat and tote at ang pagpapatuloy ng disenyo at pagkakakilanlan ng LL Bean. Ang aklat ay tumitingin sa mga pinakatandang produkto at tao ng LL Bean, kaya mahalaga ang mga bagay na naging madaling makilalang sagisag ng kumpanya, kabilang ang boat and tote. Ang canvas na pabalat mismo ng aklat ay idinisenyong parangal sa klasikong bag na ito. Hindi lamang ito pandekorasyong pasya. Ipinapakita nito ang paraan ng LL Bean sa paggamit ng material na bagay upang iugnay ang kasaysayan, paggamit, at pagkilala sa tatak. Ang isang simpleng canvas tote ay nagiging tanda ng isang mas malawak na pangako tungkol sa pagiging matibay, praktikal, at madaling gamitin. Sa ganitong pananaw, hindi laging nangangahulugan ang pagpapatuloy ng paglikha ng ganap na bagong produkto. Maari rin itong mangahulugan ng pagpapanatili at pag-aangkop ng disenyong napatunayan ng kapakipakinabang sa iba't ibang panahon. Kasabay nito, ipinapaalala ng aklat na ang pagkakilanlan ng produkto ay hindi hiwalay sa kasaysayan ng paggawa at paggamit nito. Ang mga customer ay hindi lamang bumibili ng pangalan o logo. Inuugnay nila ang produkto sa biyahe, panahon, gawain at personal na alaala. Para sa pagsusuri ng disenyo at branding, mahalagang punto ito. Ang matagal na buhay ng isang iconic na gamit ay nakasalalay sa balanse ng tunay na silbi at makikilalang anyo. Kapag puro nostalgia ang inaalok, humihina ang saysay. Kapag puro bagong anyo, ngunit nawawala ang praktikal na katangian, napuputol ang ugnayan sa pinagmulan, bilang pagtatapos. Ang guaranteed to last ay para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng negosyo, pagbuo ng tatak, disenyo ng pang-araw-araw na gamit, at kulturang Amerikano sa ikadumang siglo. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga tagahanga ng LA Bean, kolektor ng lumang katalogo, at mga nag-aaral kung paano nagiging pangmatagalan ang tiwala ng customer. Hindi ito aklat na nag-aalok ng formal na modelo o sunod-sunod na hakbang para magtayo ng kumpanya. Sa halip, nagbibigay ito ng mas konkretong pagtingin sa mga sangkap na madalas gawing abstrakto sa mga business book, tulad ng kalidad, garantiya, serbisyo, disenyo, at pakikipag-ugnayan sa mamimili. Magikita ng mambabasa na ang mga prinsipyong ito ay may saysay lamang kapag nasusubok sa aktual na produkto at reklamo ng customer, gaya ng nangyari sa unang main hunting shoe. Natatangi ang aklat kumpara sa karaniwang corporate history dahil ang visual archive nito ay halos kasing halaga na nakasulat na salaysay. Ang mga katalogo, liham, larawan, at ephemera ay hindi lamang palamuti. kundi mga bakas ng paraan ng pakikipag-usap ng kumpanya sa publiko at ng paraan ng paggamit ng publiko sa mga produkto nito. Dapat lamang itong basahin ng may pag-unawang isang anniversary book ito at sa makatuwid ay may layuning ipagdiwang ang tatak. Ngunit sa loob ng limitasyong iyon, malinaw nitong naipapakita kung paanong ang isang maliit na negosyong nagsimula sa Maine ay naging matibay na bahagi ng kultura ng outdoor life at consumer culture sa Amerika. Kung gusto mong sumuporta Jim Gorman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.